Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugungi darsimiz Imom Ibn al-Jawziyning Sifatus Safva nomli kitoblaridan davom ettiramiz. O'tgan darsimizda Abu Bakr roziyallohu anhuning qissalarini oxiriga yaqinlashib qolgandik. Kelgan joyimizdan o'qiymiz. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh aytibdilar: "Zikru maradi Abi Bakr va vafotihi radhiyallohu anhu." Abu Bakr roziyallohu anhuning kasal bo'lishlari va vafotlarining zikri. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar, Abu Bakr roziyallohu anhuning vafot bo'lishlariga asosiy sabab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlari edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lganlaridan beri Abu Bakr roziyallohu anhu juda qattiq his qilib, bu dunyoning lazzatini umuman xohlamasdan Rasululloh yo'q dunyoda yashashlari juda qiyin bo'lib, jismlari borgan sari zaiflashib, og'riqlashib borgandi. Hatto ajallari kelib vafot qildilar. Bu bir rivoyat. Boshqa bir rivoyatda Abu Bakr va Al-Harith ibn Kalda roziyallohu anhum taom yeb o'tirishgan payt shu taom Abu Bakr roziyallohu anhuga hadya qilib berilgan bo'lgan ekan, shu taomni yeyish boshlashganda ikkovlari ham bir luqmadan olishganda Haris ibn Kalda roziyallohu anhu bu taomda zahar borligini bilib, "To'xtang ey xalifata Rasulilloh, to'xtang, shu ovqatni yemaylik, bo'ldi, bunda zahar bor ekan, kamida bir yillik zahar bor ekan" degan ma'noda ogohlantirgan ekanlar va aytgan ekanlarki, "Ikkalamiz ham bir luqmadan yeb qo'ydik, endi ikkalamiz ham bir kunda vafot qilsak kerak" debdilar. Shundan keyin ikkalalari ham kasal bo'lishib bir kunda vafot qilishgan ekan, o'sha yili tugagan payt. Bu ikkinchi rivoyat. Uchinchi rivoyat bo'yicha Abu Bakr roziyallohu anhuning kasal bo'lishliklariga sabab sovuq kunda g'usul qilgan ekanlar. Ana shu g'usul sababli 15 kun shamollab kasal bo'lib yotib qolgan ekanlar. Shu kasallar bo'lganlaridan keyin vafot qilgan ekanlar. Abu Bakr roziyallohu anhu kasal bo'lib yotganlarida musulmonlar o'kishini ziyoratiga kelishadi. Shunda aytishgan ekanki, "Sizga tabib chaqirib kelmaylikmi? Sizni yaxshilab tekshirib davolasin" deyishgan ekan ba'zi ziyoratchilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu javob qilgan ekanlarki, "Meni tabib o'zi ko'rdi" dedilar. Shunda ular so'rashibdi, "Nima dedi sizga tabib?" deyishganda javob qilgan ekanlarki, "Tabib aytdiki, inni fa'alun lima urid. Men xohlagan ishimni qilaman" dedi. Ya'ni Alloh taoloni ko'zda tutyaptilar. Bu yerda aytilmoqchiki, Abu Bakr roziyallohu anhu Allohning taqdiriga chin qalblardan rozi bo'lib taslim bo'lganliklariga ishora qiladigan shu bir rivoyat. Abu Bakr roziyallohu anhu vafotlaridan oldin o'lim to'shagida yotganlarida o'zlaridan keyin Abu Bakrdan keyin Umar roziyallohu anhuni xalifa bo'lishligini tavsiya etib, "Mana shu Umarga bay'at bersangizlar, shu Umar xalifalikka haqliroq ichingizda" deb tavsiya qilganlar. Barcha musulmonlar Abu Bakr roziyallohu anhuning tavsiyalarini qabul qilishgan. "Siz bizdan yaxshiroq bilasiz, siz nima desangiz shu" deb rozi bo'lishgan. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu Umarni chaqirib nasihat qilganlar. Shu nasihatlarda aytadilarki, "Ittaqillaha ya Umar. Allohdan taqvo qilgin ey Umar. Wa alam anna lillahi amalan bin-nahar la yaqbaluhu bil-layl va amalan bil-layl la yaqbaluhu bin-nahar." Bilginki ey Umar, Alloh taolo ba'zi bir amallarni kunduzi qilishga buyurgan, kunduzidan boshqa payt qabul qilmaydi, kechasi qabul qilmaydi. Va ba'zi bir amallarni kechasi bajarishga buyurgan, u amallarni kunduzi bajarilsa qabul qilmaydi. Ya'ni bunga misol keltiradigan bo'lsak, peshin namozini kunduzi, asr namozini kunduzi o'z vaqtida o'qilishga buyurgan. Kechasi peshin o'qishlikni Alloh qabul qilmaydi. Peshin namozini peshin vaqtida o'qimayman, kechasi o'qiyman deb qasddan o'z vaqtidan chiqarib kechasi o'qisa Alloh qabul qilmaydi. Endi uxlab qolgan bo'lsa, bir musibat kelib qolgan bo'lsa, Xudo saqlasin, boshqa gap, qazosini o'qiydi. Lekin qasddan kimki peshin vaqtini yoki boshqa namoz vaqtlaridan birontasini o'z vaqtidan chiqarib o'qisa, Alloh taolo uni amalni qabul, u odamdan qabul qilmaydi namozini. Illo jiddiy, qat'iy, chin qalbidan tavba-i tazarru qilib, juda ham katta gunoh bo'lganligiga afsus chekib, haqiqiy tavba qilsa, qazosini o'qiydi, keyin Alloh qabul qiladi tavbasini inshaalloh. Namoz o'qimaslik shirkdan keyingi eng katta gunoh. Qasddan namoz o'qimaslik shirkdan keyingi eng katta gunoh. Odam o'ldirishdan ham namoz o'qimaslik gunoh kattaroq. Çünkü adam öldürse kafir bo'ladi deyishmagan ulamolar. Ammo namoz o'qimasa kofir bo'ladi degan ulamolar ko'p. Yana Abu Bakr roziyallohu anhu so'zlarida davom etyaptilarki, "Wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda faridatuhu." Alloh taolo bilganki, ey Umar, Umarga nasihat qilib aytadilar. Umar roziyallohu anhu biladilar o'zi, lekin inson doimo nasihatga muhtoj. Bilgan narsangizni ham qayta-qayta mavza qilinayotganda eshitavering. Qayta-qayta nasihat eshitavering, o'zingizga foyda. Juda ham ko'p va cheksiz foyda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasihat qilganlarda odatlaridan va shunday tarbiyalardilarki sahobalarni. Bir mavza qilsalar, ba'zida ko'pincha 3 martadan takrorlardilar. Aksariyat hadislarni 3 martadan qayta-qayta aytib takrorlardilar. Ba'zida undan ham ko'p takrorlardilar. Haligi rivoyatda kelgandek, ala va shahadatuz zur, ala va qavluz zur, ala va shahadatuz zur deb turib, eng katta gunohlarni zikr qilganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham qattiq gunohlar, katta gunohlar bor, ogoh bo'linglar deb turib shirkni zikr qildilar. Huququl validayn, ota-onaga oq bo'lish, ota-onaga yomonlik qilish zikr qildilar. Da keyin yolg'on guvohlik, yolg'on so'z aytish, yolg'on guvohlik berish deb turib, shuni qaytaraverdilar, qaytaraverdilar. Chunki ko'pchilik shuni, ya'ni ko'pchilik biladi shirk katta gunohligini, ota-onaga oq bo'lish juda ham katta gunohligini biladi, lekin yolg'on guvohlik berish juda ham katta xatarli gunohlardan ekanligini ko'pchilik bilmay qoladi yoki e'tibor bermaydi. Shunga atayin odamlarni e'tiborini jalb qilish uchun qayta-qayta gapiraverdilar, qayta-qayta nasihat qilaverdilar. Ala va shahadatuz zur, ala va qavluz zur, ala va shahadatuz zur deyverdilar. Hatto sahobalar malollanib qolishdi. Qani edi jim bo'lsalar deb qolishdi ichlarida. Qayta-qayta gapiraverganlarida. Bo'lmasa sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan, har bir og'izlaridan chiqayotgan har bir kalimaga shunday bir oshiqlik bilan kutib turishardi. Ammo lekin shu o'rinda faqat bir marta shunday holatda qayta-qayta gapiraverganlardan bo'ldi, bildik deb ichlarida tillarida aytishmaydi, odob saqlashadi. Aslo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qani edi endi jim bo'lsangiz deyishmaydi aslo. Tillarida qani edi jim bo'lsa, kim jim bo'lsalar ham degan gapni aytishmaydi. Faqat ichlaridan, ko'ngillaridan o'tgan ko'p takrorlaganliklardan, ya'ni bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bekordan bekor ko'p takrorlamaganlar. O'sha narsaga e'tibor berish uchun, o'sha narsani juda ham xatarli bo'lganligi uchun. Bu o'rinda ham Umar roziyallohu anhu biladigan narsalarni Abu Bakr yana qaytadan eslatib nasihat qilib o'tyaptilar. Va annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda faridatu. Albatta Alloh taolo hech qachon nafil ibodatlarni qabul qilmaydi toki farz ibodatlarni bajarilmagunga qadar. Farz ibodatni bajarmasdan turib nafil ibodat qilgan foydasi yo'q. 5 vaqt namozni o'zi o'qimaydi. O'qisa ham chala-chilpa qilib vaqtidan chiqarib o'qiydi. Keyin yana kechasi turib tahajjud o'qiydi o'zicha. Bu tahajjudning foydasi bo'lmaydi 5 vaqt namoz o'z vaqtida o'qimasa. Erkaklar xususan jamoat bilan birga o'qilmasa, tahajjud o'qigani uncha foyda bo'lmaydi. Xususan namoz o'qimaydigan bo'lsa, tahajjud umuman qabul qilinmaydi. 5 vaqt namoz o'qimaydigan bo'lsa, tahajjud namozi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab boshqa Ramazon ro'zasini tutmaydigan bo'lsa, dushanba, payshanba ro'za tutishning foydasi yo'q. Endi yangi islom kirgan bo'lsa, Ramazon kelishiga ancha vaqt bo'lsa, Ramazon kelguncha ro'za tutib tursa, u inshaalloh qabul qiladi. Nafil ibodatlarni bajarib tursa, farz ibodatdan oldin, ya'ni farz ibodat hali vaqt kelmaganligi uchun. Ammo lekin o'zi qasddan Ramazonda ro'za tutmasdan dangasalik qilsa-yu, keyin Ramazondan keyin 6 kun Shavvol tutib beraman desa, bu hech qachon qabul bo'lmaydi. Va hokazo zakot sadaqasini bermasdan turib, qasddan zakotni bermasdan yursa-yu, keyin ko'chada tilanchilik qilayotgan bironta tilanchiga ozgina pul berib qo'ysa, u zakotni bermagan odamga u sadaqa befoyda. Zakotni berish kerak birinchi o'rinda. Keyin boshqa ibodatlar qabul bo'ladi, nafil ibodatlar va hokazo. Va innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinuhu yawm al-qiyamah bittiba'ihim al-haqq fi darid dunya va thaqulihi alayhim. Qiyomat kuni tarozulari og'ir bo'ladigan kishining tarozusi og'ir bo'lishiga sabab, chunki ular bu dunyoda, dunyo hovlisida haqiqatga erishgan va ular mana shu og'ir yukni ko'tarishgan bu dunyoda. Va huqqa limizanin يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا حقيقت قويلين ميزان أغرب الشكة جدهم حق لدر وسزاواردر ارتقى حقيقت tarozuga qo'yilganda ana shu tarozi og'ir bo'lishligi juda ham haqli va o'shanga og'ir bo'lishlikka sazovor bo'ladi. Chunki haqiqat bu yengil narsa emas, haqiqat og'ir bo'ladi. Shu og'ir yukni shu dunyoda ko'tarib, shunga Alloh uchun chin qalblardan rozi bo'lib sabr qilib ko'tarib yurgan, haqiqatga ergashib yurganlar qiyomatda ana shuning uchun haqiqat og'ir bo'lganligi uchun, ular shu haqiqat ko'tarishganligi uchun ularning tarozilari og'ir bo'ladi. Wa innama khaffat موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا قيامت كنا ترازو سجدهم ينجل بولب يعني ترازو دقو اون پلا ترازو دقو كتبان دقو پلا بولب taroziga o'lchanganda o'ng palla og'ir kelishi kerak. O'ng palla og'ir kelmasa bu musibat. O'ng pallasi yengil bo'lib ketgan kimsalarning tarozisi yengil bo'lishligiga sabab chunki ular bu dunyoda botilga ergashgandirlar. Shu botil ularga bu dunyoda yengil bo'lgan, shu botilni ko'tarib yurish oson bo'lgan ularga. Shu botilni ko'tarib yurish ularga yengil bo'lgan. Shuning uchun ertaga, ya'ni qiyomat kuni botil qo'yilgan tarozi yengil bo'lishligi haqlidir, to'g'ridir. Nima uchun botil qo'yilgan tarozi yengil bo'ladi? Chunki bu yengil narsa, botil adashib ketishlik oson, zalolatga ketish, botil yo'llar odamga chiroyli ko'rinadi, yengil ko'rinadi, osongina. Adashgan toifalar, fosiq va fojir va kofirlarga qarasangiz, hamma odamlar o'zlariga jalb qiladigan, odamlarga yoqadigan narsa bilan aldab, buzg'unchiliklarni bemalol tarqatishadi. Oson. Buzish yo'llari oson. Qaysidir bir kuni bir birodar achinib gapirayotgan edi. Botil yo'ldagilarga qarasangiz, o'zlariga ergashgan odamlarga mashinalar, uylar, ko'pgina pullar berib, xizmatchilar berib, juda ikrom qilib, hurmat qilib, baland-baland mansablarga ko'tarishadi. Bizni musulmon boshliqlarimiz bo'lsa, bizga e'tibor berishmaydi, deyishgan. Shu kishiga mulohaza qilib aytildiki, chunki adashtirish oson-da. Pul bersa odam adashib ketaveradi. Yengillik bo'lsa odam adashib ketaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsani bayon qilib qo'yganlar. Huffatil jannatu bil makarih va huffatin naru bish shahawat. Jannat nafsga yoqmaydigan, insonlarga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Jannat yo'ldan yuraman desiz, yoqimsiz narsalarga duch kelasiz. Turli xil musibatlar boshingizga tushadi. Do'zax esa shahvatlar bilan o'ralgan. Insonlarga havoi nafslarga yoqadigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Do'zaxga ketayotganligini bilmasdan yoki bilsa ham vaqtincha shahvat, vaqtincha lazzatga berilib ketadigan kimsalar ko'p bo'ladi. Alloh o'zi adashtirmasin. Shuning uchun aytadilar Abu Bakr roziyallohu anhu nasihatlarida botil ahli tarozilar yengil bo'ladi. Chunki botilni o'zi yengildi, deyaptilar. Bu dunyoda mazza qilib botil yo'ldan yurishadi. Yengil narsa ekan shu, mazza ekan shu. Mana shu dinga kirsak, shu botil dinlardan biriga yoki botil toifalardan biriga qo'shilsak, xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin ekan. Xohlagan yo'limizdan yurishimiz mumkin ekan. Xohlasak, zino qilamiz, xohlasak, aroq ichamiz, xohlasak, sigaret chekamiz, xohlasak, iflos kinolar ko'ramiz va hokazo. Pullar berishadi, turli xil ne'matlar, meva-chevalar va ovqatlar va hamma narsa tayyor ekan. Shu yo'ldan yursak, shularga xizmat qilib, shular bilan birga bo'lsak, mazza qilib yashar ekanmiz, deb turib o'sha kirib ketadi. Ular mazza qilib shu yengil narsani olib ketishaveradi. Shuning uchun ularning tarozisi yengil bo'ladi. Shu bilan ular do'zaxga ketib qoladi. Xudo saqlasin. Alloh o'zi bizni o'shnaqalardan qilib qo'ymasin. Yana Abu Bakr roziyallohu anhu nasihatlarida davom etib aytadilar. Va inna Alloha ta'ala zakara ahlal janna fa zakarahum bi ahsani a'malihim va tajawaza an sayyi'ihi fa idza zakartuhum qultu إني لأخاف أن لا ألحق بهم وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنه فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله فإن أنت حفظت وصيتي فلا بك غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصيتي فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. أبو بكر رضي الله عنه أيتدلر الله تعالى جنة أهلنا ذكر قلند الجنة أهلنا ذكر قلند أولار إن جزال أمالنا إسك صالب ذكر قلند وتجاوز عن سيئه yomon amallarini zikr qilmasdan o'tib ketdi. Jannat ahlining eng yaxshi amallarini zikr qildi. Shuning uchun men shu jannat ahlini eslasam, ya'ni jannat ahlini eslaganda Alloh taoloning jannat ahli haqidagi zikr qilgan oyatlari esga tushadi. Ana shu oyatlarga qarasam, jannat ahlini eslasam, ularning amallari juda ham go'zalligini ko'rib, mening amalim unchalik go'zal emasligidan qo'rqib men ularga yetolmayman, yetolmasmikanman deb qo'rqaman. Jannat ahlidan bo'lolmay qolarmanmi deb qo'rqaman dedi. Qo'rquv, qo'rqib Alloh taologa iltijo qilib, qo'rqib, "Ey Alloh, shu jannat ahlidan bo'lishimga o'zing nasib qilgin. Mening amallarim ularning amalicha, ularning amallariga sen zikr jannat ahlini zikr qilgan, zikr qilganingda zikr qilgan amallariga o'xshagan amal qila olmasam ham ular bilan birga qilishni so'rayman sendan" deb iltijo qilib qo'rqarkanlarki, shu mening amalim u darajaga yetmayapti deb jannat ahli qilgan amallarni qila olmayapman deb qo'rqaman dedilar. Va innalloha taala zikra ahlan nar, yana Alloh taolo do'zax ahlini zikr qilganda ularning eng yaramas, eng iflos ishlarini, eng yomon ishlarini qilgan ishlarini zikr qiladi. Lekin do'zax ahlilari yaxshi qilgan amallarini Alloh rad qilib tashlaydi. Chunki mushrik bo'lgandan keyin har qancha yaxshi insonlarga yaxshilik qilsa ham, o'zi mushrik bo'lsa, qiyomatda hech qanday foyda bermaydi u narsalar. O'shaning uchun Abu Bakr aytadilarki, do'zax ahlini zikr qilganda Alloh taolo ularning eng yaramas amallarini zikr qiladida, ular qilgan yaxshi amallarini, o'zi kam bo'lsa ham, yaxshi amallari juda kam bo'lsa ham, lekin o'sha qilgan yaxshi amallarini ham rad qilib tashlaydi. Chunki ular mushrik. Alloh taolo shirkni umuman qabul qilmaydi. Ular yaxshi amal qilsa ham Xudo uchun qilmaydi-da. O'shaning uchun Alloh taolodan rad qilib tashlaydi. Hadis qudsiyda Alloh taolo aytganday, "Ana aghna shuraka an shirk, faman amila amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirka." Men eng behojat zotman. Men shirikka hech qanday hojatim yo'q. Hech kim bilan sherik bo'lishni xohlamayman. Kimki bir amal qilsa va shu amalda meni shirk, menga boshqa odamni, boshqa bir maxluqni menga shirk qilib qo'ysa, ya'ni yaratuvchi zotga, maxluqlarni, yaratilganlarni shirk qilib qo'ysa, men o'sha amalini ham tashlayman, o'zini ham tark etaman degan. Shuning uchun aytibdi Abu Bakr roziyallohu anhu, "Radda alayhim ahsana." Har qanaqa yaxshi amal qilgan bo'lsa ham, do'zax ahli Alloh rad qilib tashlaydi. Ularning eng yomon amallari bilan zikr qilganda aytibdilar, "Fa iza zakartuhum," men ana shu do'zax ahlini eslasam, ularning yomon, juda ham yomon amallarini eslaganligi uchun Alloh taolo umid qilamanki, men o'sha yomon amallarni qilmaganligim uchun shu do'zax ahlidan bo'lmayman inshaalloh. Men Alloh taolo do'zax ahlidan zikr, do'zax ahlini qilgan iflos yomon amallarini zikr qilganda men o'zimga qarab, menda unday yomon, juda ham yaramas gunohlarni o'zimda topmaganligim uchun, ya'ni bu darajada katta gunoh qilmaganligim uchun men ana shu do'zax ahlidan bo'lmayman degan umid paydo bo'ladi menda. Umid bilan, orzu bilan Alloh taologa yanada ibodat qilaman, yaqinlashaman deydi. "Liyakuna al-abdu raghiban rahiban